Sidnejski Roostersi novi su ragbi liga šampioni Australije. Oni su u velikom finalu NRL-a pobedili dosadašnjeg prvaka Melbourne Storm rezultatom 21:6. Ovakav ishod mogao je da se nasluti već na poluvremenu kada su Petlovi sa istoka Sidneja vodili sa čak 16:0. Kapiten Roostersa Boyd Cordner je u izjavi za Kanal 9 istakao da je upravo odličan početak meča njegove ekipe bio i presudan. Grab Weekend Sport, Cordner. Cordner je ocenio da je igra Roostersa na startu bila toliko dobra da verovatno nikad nisu odigrali bolje poluvreme. U nastavku smo samo održavali prednost koju smo stekli. Osjećaj je sjajan, zbog ovakvih trenutaka se i igra ragbi, poručio je kapiten Petlova. Roostersi su tako osvojili 14. titulu prvaka, a nedeljno finale bilo im je 7. u posljednjih 18 godina. S druge strane, Storm je također igrao u 7. finalu, ali za posljednjih 12 sezona, što ove dve ekipe svrstava u red najuspešnijih u NRL-u u 21. veku. A malo nedostajalo da klub iz Sidneja juče osvoji duplu krunu, međutim, ženski tim Roostersa poražen je u finalu od Brisbane Broncosa sa 34:12. Triumfom ekipe iz Queenslanda tako je završena prva sezona profesionalne NRL lige za žene. Australija je minulog vikenda dobila i novog EFL prvaka. Pred 100.000 gledalaca na melburnškom MCG stadionu, Orlovi iz Perta pobedili su Collingwood rezultatom 79:74. Meč je odlučen u posljednje 2 minuta kada je ekipa iz zapadne Australije stigla i prestigla prednost svraka. Eaglesima je ovo bila prva titula još od 2006. a ukupno 4. u istoriji kluba. S druge strane, Collingwood je i dalje na 14 trofeja, s tim da je samo 2 osvojio u posljednjih 50 godina. Odbojkaši Srbije nisu uspjeli da osvoje bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Italiji, pošto su u borbi za 3. mjesto poraženi od Amerike rezultatom 1:3. Orlovi su počeli meč odlično i poveli sa 1:0, a u 3. setu su propustili čak 3 set lopte. Utisak je da je pobednik upravo tada i rešen, pošto su Amerikanci bez većih poteškoća dobili naredni 4. set. U finalu svjetskog prvenstva titulu šampiona osvojila je selekcija Poljske, koja je sa 3:0 pobedila Brazil. Istovremeno, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije uspješno je počela takmičenje na prvenstvu svijeta u Japanu. Posle Dominikanske republike, maksimalnim rezultatom 3:0 savladana je i Kenija, čime je srpski tim praktično već obezbedio plasman u 2. fazu šampionata. Naredni rival Srbije je reprezentacija Brazila, a ovaj meč igra se večeras od 8 sati i 20 minuta po istočno-australijskom vremenu. Aktuelni svjetski šampion u Formuli 1 Lewis Hamilton na pragu je osvajanja nove titule. Britanac je jučer pobedio na trci za veliku nagradu Rusije koja je vožena na stazi u Sočiju. Hamilton je do 3. triumfa na ruskom tlu stigao tako što ga je lider većeg dela trke, njegov klubski kolega Valtteri Bottas, pustio da ga pretekne u samoj završnici. 3. i 4. mjesto osvojili su vozači Ferrarija, Nemac Sebastian Vettel i Finac Kimi Räikkönen, dok je kao 5. završio Max Verstappen iz Red Bulla. Iza njega je kroz cilj prošao i 2. vozač ovog tima, Australijanac Daniel Ricciardo. 5 trka pre kraja u generalnom plasmanu vodi Hamilton sa 300 bodova. Vettel ima 256, a 3. plasirani Bottas 189. Naredna trka Formule 1 vozi se iduće nedelje u Suzuki za veliku nagradu Japana. Pregled fudbalskih zbivanja počinjemo od srpske Superlige. U derbiju 10. kola nije bilo pobednika. Ekipe Niškog, Radničkog i Partizana odigrale su nerešeno 2:2. Domaći su sve do 79. minuta vodili sa 2:0 golovima Haskića i Stojanovića, da bi u završnici beogradski crnobeli stigli do izjednačenja preko Nikolića i Miletića. Ovakvom ishodu najviše su se obradovali u Crvenoj zvezdi, koja je dan ranije pobedila Lučansku Mladost sa 2:1 i sada ima 7 bodova prednosti u odnosu na Radnički i Partizan. U ostalim mečevima 10. kola Superlige postignuti su sljedeći rezultati. Proletar Novi Sad Zemun 4:1, Spartak Vojvodina 0:1, Bačka Rad 1:0, Dinamo Vranje Mačva 1:0, Voždovac Radnik Surdulica 1:0 i Napredak Čukarički 1:1. Već u sredu fudbaleri Crvene zvezde nastavljaju takmičenje u Ligi šampiona. U okviru drugog kola prvak Srbije igra protiv francuskog Paris Saint-Germaina, koji je minulog vikenda lako pobedio Nicu sa 3-0 uz dva gola izuzetno raspoloženog Brazilca Neymara. Duel PSG-a i Zvezde igra se u četvrtak ujutro od 3 sata po vremenu istočne australijske obale. A treći zvezdin rival u Ligi šampiona, ekipa Liverpoola, odigrala je nerešeno 1-1 sa Chelseajem u derbiju engleskog prvenstva. Chelsea je dugo vodio golom Azara, a izjednačio je Sturridge u 89. minutu. Zahvaljujući ovakvom ishodu, vrh tabele ponovo je preuzeo Manchester City, koji je sa 2-0 savladao ekipu Brightona. S druge strane, Manchester United je doživeo novi debakl. Ovaj put su đavoli poraženi 3-1 od West Hama i prema najavama britanskih medija, trener Uniteda Jose Mourinho uskoro bi mogao da dobije otkaz. Za to vreme u Španiji dve najveće ekipe lige nastavile su da beleže skromne rezultate. Barcelona je odigrala 1-1 sa Bilbaom, dok su u derbiju kola Real i Atletico Madrid također podelili bodove 0-0. Remije vodećih iskoristila je Sevilla, koja je pobedom nad Eibarom od 3-1 izbila na treće mesto sa samo bodom manje od Barcelone i Reala. A u Italiji Juventus očigledno nema dostojnu konkurenciju. U derbiju sedmog kola stara dama je pobedila drugoplasirani Napoli sa 3-1 i stekla osetnih 6 bodova prednosti. U okršaju ljutih gradskih rivala Rome i Lacija također su slavili domaćini. Pobedi Rome od 3-1 doprinao i kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Kolarov, koji je postigao gol protiv bivšeg kluba za vođstvo Vučice od 2-1. Tokom vikenda počela je nova sezona košarkaške Jadranske lige. Na startu najbolji srpski klubovi ostvarili su pobede protiv rivala iz Hrvatske. Partizan je kao gost pobedio Cedevitu 87-84, dok je Crvena zvezda u Beogradu savladala Cibonu sa 78-68. Ovaj meč uživo je u dvorani Aleksandar Nikolić pratio i najbolji srpski teniser Novak Đoković u društvu sina Stefana. Đoković se trenutno u Beogradu priprema za Masters u Šangaju, pošto je odlučio da ne igra turnir u Pekingu koji počinje večeras. U glavnom žrebu našla su se trojica igrača iz Srbije, s tim da će igrati samo dvojica, pošto je Viktor Trojicki odlučio da se povuče zbog povrede. Filip Krajinović će se na startu sastati sa iskusnim Mišom Zverevim iz Nemačke, dok je Dušan Lajović posle pobjede u kvalifikacijama zakazao duel sa također kvalifikantom Vasekom Pospišilom iz Kanade. Na istom turniru najbolje rangirana srpska teniserka Aleksandra Krunić startovala je pobedom i to nad šestom igračicom sveta, Ukrajinkom Elinom Svitolinom, 2-1 u setovima. Krunićeva je zabeležila pobedu, iako je prvi set izgubila sa čak 0-6. U drugoj rundi srpska teniserka sastaće se sa pobednicom meča između Belgijanke Van Uytvanck i Čehinje Sinjakove. A veliki uspeh ovog vikenda zabeležio je Australijanac Bernard Tomić. On je posle velike borbe u finalu turnira u kineskom Chengdu pobedio Fabija Fogninija sa 2-1 u setovima. Australijanac je tako osvojio svoju prvu ATP titulu posle više od 3 godine, a na putu do trofeja u finalu je spasao čak 4 meč lopte rivala.